Udklip af Johan Schmidt Larsen, udgivet på forlaget Lose. Hjemlandstoner, Felix film. Min ansættelse som filmkonsulent i Felix film med bare en eftermiddag om ugen så ikke ud af alverden, men vores fornyede kontakt til produktionsselskaberne i USA betød, at Felix Film fik en række nye filmtitler på hylderne. Og fra dag 1 var der behov for dem i det kirkelige landskab. Flere af de nye filmtitler var i perioder fuldt booket mere end 10 måneder frem. Samtidig skete der en udvikling på musikområdet, som fik stor betydning for både Felix Film og Felix Grammofon. Indre Missions to musikforlag fusionerede i 1981 under navnet Hjemlandstoner Felix, med adresse i både Jørring og Fredericia. Den hidsidige leder af Hjemlandstoner, lektor Kai A. Jørgensen Jørring, blev på fritidsbasis ansat som administrativ leder for økonomi og produktion. Men da der var behov for en leder i Fredericia, blev jeg fuldtidsansat i en kombineret stilling som daglig leder af Hjemlandstoner Felix og som ansvarlig leder i Felix Film. Fusionen blev til stor gavn for både Hjemlandstoner og Felix Film og satte yderligere gang i både produktion og salg af kassettebånd og plader samt indkøb og distribution af nye filmtitler. Hjemlandstoner, Lose Forlag, Loses Forlag og Felix Film var selvfølgelig repræsenteret med udstillinger og salgsstande på alle Indre Missions større stævner. Og det var ofte mig, der var chauffør på Loses lagerbil, en Fiat Transporter, der havde en ejendommelighed, som mekanikeren aldrig fandt en løsning på. Men det var mig ganske udvidende om på det tidspunkt. Til landsungdomsstævnet i Kalundborg i 1982 var bilen ekstra hårdt lastet med de sædvanlige varer samt to paller med sangbøger. Lose og IMU havde netop udgivet Ungdomstoner, og den skulle selvfølgelig sælges på stævnet. Vi var tre i bilen. Missionærmedhjælper Arne Christoffersen og missionær Heinrich Winter og mig selv. Da vi kom til færgelejet i Krusør, var bilerne allerede ved at køre ombord, og vi håbede selvfølgelig, at der også var plads til os. Men da vi kom som den sidste bil, nåede helt frem til stoplinjen, vinkede kontrolløren afværgende, at der ikke var plads til flere. Slukøret standsede jeg motoren, mens vi indstillede os på, at vi først kom med ved næste afgang. Lidt efter kom kontrolløren alligevel og vinkede os frem. Hvor heldig kan man være. Men da jeg drejede nøglen, ville bilen ikke starte. Den var stendød. Og vi måtte vente til næste afgang, hvor motoren heldigvis var kommet til live igen. Til landsungdomsstævnet i Aalborg året efter var det Søren Fibiger Olesen og mig, der var lagerbilens chauffører. Også denne gang var bilen godt lastet med salgs- og udstillingsvarer, men vi skulle på vejen til Aalborg omkring kagefabrikken Dancake i Give, hvor vi skulle hente en masse anden sorterings flødeboller. Vi ankom til fabrikken. Jeg standsede motoren, og vi gik ind for at hente flødebollerne. Efter endt pålæsning drejede jeg startnøglen, men igen var bilen stendød. Vi prøvede adskillige gange, men var også bange for helt at malke bilen for strøm. Hvad skulle vi gøre? Som de seriøse kristne vi var, satte vi os til at bede Gud om, at bilen dog måtte starte næste gang vi prøvede. Efter en god og lang bønnestund forsøgte vi igen, og bilen startede i første forsøg, og vi jublede over bønnesvar. Senere viste det sig, at når bilen var blevet meget varm, ville den først starte igen efter en kortere afkøling. Nordisk og europæisk samarbejde. Også på nordisk og europæisk plan var der nybrud. I 1980 deltog jeg i en norsk kristen filmkonference i Kristiansand, arrangeret af Norges to kristne filmdistributører, Kristen Filmstjeneste og Gospelfilm, i samarbejde med Norsk Kino- og Filmfond. Formålet var gennem filmvisning, seminarer og debatsamtaler at drøfte, hvordan film kunne bruges som en naturlig del af menighedens forkyndelse og gennem organiseret brug af biografen. Konferencen blev startskuddet til et meget frugtbart samarbejde mellem Kristen Filmtjeneste og Felix Film, og jeg fik også et godt personligt venskab med lederen, Doug Smemo. Senere blev det også lederen af Ordet Film i Sverige og Kristen Filmbyrå i Finland inddraget i samarbejdet. I 1981 blev der født et andet nyt samarbejde, som fremover skulle få betydning for kommunikationen og fællesskabet mellem kristne filmproducenter og distributører i Europa. Kurt Springer fra Evangelium Rundfunk i Tyskland og Nigel Koch fra det engelske International Films tog initiativet til en europæisk filmkonference i Wetzlar i Tyskland. Konferencen blev første skridt til et mere formaliseret samarbejde i Christian Visual Media Association, forkortet til CEVMA. De første par år blev konferencen afholdt i Tyskland. Siden skiftedes de øvrige europæiske lande til at afholde konferencen, hvor det enkelte lands repræsentanter stod som praktiske arrangører. I 1987 dannede det Brunske Pakhus og Hotel Landsoldaten i Fredericia ramme om den årlige konference, hvor Felix Films medarbejdere var arrangører og værter for konferencen. Formålet med stiftelsen af CEVMA var blandt andet at være mødested for kristne filmfolk, som var professionelt engageret i visuelle medier, enten gennem produktion eller distribution. Det særlige ved konferencerne i CEVMA var muligheden for, at europæiske og enkelte amerikanske ledere i nogle dage kunne bryde ud af isolationen i hjemlandet og møde kristne kolleger fra andre lande, som stod med nogle af de samme udfordringer og problemstillinger. Udover at se de nyeste produktioner og drøfte samarbejdsrelationer, opstod der ofte et nært kristent fællesskab og venskab mellem os. En lille oplevelse illustrerer fællesskabets karakter. Vi var fire danskere, som deltog i en udbytterig konference i London. Erik Bang, Benna Hørløk, Asmussen, Martin Christensen og mig selv. Alle med tilknytning til Indre Missions medieværksted i Media. Efter filmkonferencen fik jeg et brev, som varmede mig gevaldigt. Brevet var skrevet af en god kristen kollega, som jeg både respekterede og så op til. På konferencen havde vi hver formiddag nogle inspirerende bibelforedrag ved en engelsk præst. Under foredraget sad jeg ved siden af den amerikanske præst og filmproducent Ken Curtis, som blandt andet stod bag den prisbelønnede film om Narnia-krønikens skaber, C.S. Lewis, og en række væsentlige kirkehistoriske spillefilm. Men den mest berømte film fra Ken Curtis og Gateway Film var dog Korset og Springkniven, som er blevet vist utallige steder i Danmark, og som også udkom som bog på Pionerforlaget. Under foredraget havde foredragsholderen nævnt et bibelvers, som hverken Ken Curtis eller jeg fik fat i, hvor stod henne. Efter foredraget sagde Ken Curtis, at han nok skulle finde det, Konferencen fortsatte, og vi fik ikke snakket mere om det bibelvers. Ærligt talt havde jeg også glemt alt om det, indtil der kom et brev fra Ken Curtis på bare 5 linjer. Det eneste, der stod, var, at han havde været rigtig glad for konferencen og samværet, samt skriftstedet. Det, der varmede mig, var den omsorg og forpligtelse, der lå bag brevet. Her havde en travl filmproducent sat sig til at skrive et brev, hvis eneste indhold var en ultrakort tak og et skriftsted. Brevet fik mig til at reflektere over min egen tjeneste for Gud. Har jeg et sådan blik for mit medmenneske i dagligdagen, at jeg giver mig tid til at opmuntre og trøste med den opmuntring, som jeg selv har modtaget fra Gud og mennesker? Det var også på CEVMA-konferencerne, at jeg lærte englænderen Bart Gavigan at kende. Bart var et ydmygt og stilfærdigt menneske, instruktør, manuskriptforfatter og desuden en værdsat konsulent for kendte instruktører og producenter. Han var også scriptdoktor, en der omskriver, opstrammer og polerer eksisterende filmmanuskripter. Kort sagt en ekspert, der tryller med et mangelfuldt manuskript. Gennem mange år arbejdede Bart med andres manuskripter, men er gennem de seneste år trådt mere og mere i karakter i eget navn. Desuden er Bart Gavigan troende katolik og et kendt og respekteret navn blandt kristne filmproducenter. Sammen med sin kone Patricia har han altid været optaget af at forbinde sin kristne tro med et kunstnerisk engagement. I en årrække var de blandt andet stærkt engageret i Fisher Folks, en lovsangs- og dramagruppe, som turnerede rigtig meget i blandt andet Storbritannien og USA. Bart Gavigan har altid haft syn for de små og uafhængige filmfolk, og derfor er han også med i repræsentantskabet for Sundance Institute, som står bag en af USA's største filmfestivaler, Sundance Film Festival. Instituttet ser det som sin vigtigste opgave at udvikle og opmuntre ukendte og uafhængige filmfolk og er stiftet af skuespilleren Robert Redford. Det mest bemærkelsesværdige ved Bart Gavigan er dog, at han som troende katolik spillede en central rolle i produktionen af biograffilmen Luther, hvor han både var medforfatter til manuskriptet og medproducent. I et interview med Moviemarker Magazine blev Gavigan spurgt, hvad han havde lagt vægt på i manuskriptet. Jeg prøver både at være tro mod selve ånden i historien og de historiske fakt. Jeg ønsker også at finde de menneskelige temaer. Jeg har en regel med i et hvert manuskript, som lyder: vi må finde det universelt menneskelige, personificeringen af det sted, hvor mennesker siger, det er min historie, eller jeg ville have følt det netop sådan her, eller hvad ville jeg have gjort? En af hovedopgaverne var, hvordan vi kunne gøre denne mand, altså Luther, til en levende person af kød og blod. Folkene bag filmen var naturligvis bekymrede for, at en troende katolik skulle stå for manuskriptet til netop en Lutherfilm og dermed gengive Luthers teologi. Hertil svarede Bart Gavigan, at det ville han ikke bekymre sig så meget om. Hvis vi skildrer manden, vil alle disse ting falde på plads. Hvis vi viser et menneske af kød og blod, vil det være fint. Formår vi ikke det, er det hele forgæves. Elmelund, Blå Kors og Agape. I 1983 kaldte et nyt samarbejde på mit engagement. Efter henvendelse fra Blå Kors blev der nedsat et kontaktudvalg mellem Blå Kors, Indre Mission og Agapefondet. Min fornemmelse var, at man i Blå Kors så, at der skete noget nyt og forfriskende i Agabefondet og i Indre Mission, som også kunne have positiv indflydelse på et diagonalt arbejde som Blå Kors med mange år på banen. Tanken var, at de tre beslægtede organisationer med hver sin profil kunne inspirere og dyrke hinanden med de kompetencer, de sammen var i besiddelse af. Blå Kors som en erfaren diagonal organisation. Indre Mission med sin vægt på forkyndelse, sjælesorg og mission. Og Agape med sin klare missionale og diagonale profil. Alle tre organisationer kunne desuden drømme om at få et kristent bofællesskab op at stå. Og måske kunne man gøre det sammen. Som medlemmer af udvalget pegede Indre Mission på tidligere generalsekretær Werner Andersen. Blå Kors blev repræsenteret ved Kurt Frost og Werner Karkov, mens Agabefondet ønskede, at jeg trådte ind i udvalget. Internt i Indre Mission så vi et stigende behov for, at det diagonale aspekt kom til at spille en større rolle i vores arbejde. Det blev tydeligt i byerne, hvor medarbejderne gennem det evangeliserende arbejde jævnligt kom i kontakt med mennesker med store sociale udfordringer og misbrugsproblemer. I min årsrapport og ved det årlige møde med hovedbestyrelsen nævnte jeg, at når vi i EM så rigtigt satser kraftigt på evangelisering, må vi også have et sted, hvor nødlidende mennesker kan få hjælp, menneskeligt og åndeligt. Mennesker, som er så belastede, at almindelig menneskelig omsorg og et par møder i hver uge ikke strækker til. Rom blev ikke bygget på én dag, men tankerne om et bofællesskab modnedes stille og roligt. I januar 1986 skrev jeg en artikel i Indre Missions Tidende på vegne af kontaktudvalget, som lyder: En af kontaktudvalgets vigtigste opgaver er at arbejde frem imod oprettelse af et diagonalt center, som mere bærer præg af et hjem end en social institution. Hjemmets opgave skal være at hjælpe for eksempel alkoholikere, narkomaner eller andre, som har brug for hjælp. Opgaven har to sider, nemlig at hjælpe dem ud af deres misbrug eller vanskeligheder og lede dem ind i en personlig tro til Jesus som deres herre og frelser. Altså et hjem, hvor det kristne hverdagsliv leves og hvor bøn, bibellæsning og praktisk arbejde knyttes sammen på en naturlig måde. Så langt artiklen. Artiklen blev læst af Bent og Birte Larsen, som drev gården Elmelund i Græsted. De opfattede begge artiklen som en slags personlig kald til dem, og de kontaktede derfor generalsekretær Poul Langeagaard for at høre nærmere. Efter nogle sonderende samtaler blev Bent og Birte ansat som lederpar. I første omgang var der ikke taget stilling til, hvor centret skulle ligge, men da hovedkasserer Anders Siersbæk, arkitekt Jakob Mortensen og jeg havde besøgt gården, var vi enige om, at stedet med tilknytning af en beboerfløj kunne være egnet til formålet. Derved kunne der skabes plads til 8 beboere. Efter at Anders Siersbæk og Indre Missions udvalgsudvalg havde regnet på tallene, valgte hovedbestyrelsen at købe gården med alle maskiner, 40 malkekøer, 60 kalve og kvier, som 300 fedesvin, for i alt 3 millioner kroner. Meningen var, at gården skulle drives videre med landbrugsmedhjælpere og senere et lille gartneri, så centret dels kunne være selvforsynende med kød og grøntsager, dels bidrage til centrets økonomiske rentabilitet. Desuden var filosofien, at beboerne skulle indgå i et forfaldende arbejde i det omfang, de magtede det. Der blev etableret et centerudvalg bestående af Erik Provstedgaard fra Blå Kors, mig selv fra Agape, og som formand for centret, mens hovedbestyrelsesmedlem Erik Olesen, arkitekt Jakob Mortensen og diakon Kirsten Enggaard repræsenterede Indre Mission. Agape bidrog med et mindre tilskud til økonomien, men ellers var det Indre Mission, som var ansvarlig for økonomi og drift. Den første diagonale medarbejder var Majbrit Christensen, der blev ansat som medhjælper, mens Henning Dam blev ansat ved landbruget. Og da den nye beboerfløj stod færdig, blev diakon og socialpædagog Henrik Bøje Jensen ansat. Med Henriks ansættelse ønskede centerudvalget at give arbejdet mere faglig tyngde, og derved sætte os i stand til at give beboerne den åndelige og socialpædagogiske hjælp, de havde så hårdt brug for. Bent og Birte havde tidligere haft erfaring med familiepleje, og Bent havde som kommunalbestyrelsesmedlem været formand for kommunens socialudvalg, men nogen formel uddannelse på området havde de ikke. Vi var derfor i bestyrelsen af den overbevisning, at Henrik og Bent med hver deres baggrund kunne supplere hinanden godt i det daglige arbejde. Det viste sig også ret hurtigt, at der var behov for centret, hvor antallet af beboere svingede mellem 3 og 8 personer. Men allerede i løbet af 1988 begyndte problemerne imidlertid at melde sig. I april blev Birte sygemeldt, fordi hun fysisk og mentalt var kørt ned. Og i samtaler med Bent og Birte og de øvrige medarbejdere kom det desuden frem, at lederpart og medarbejderne så meget forskelligt på, hvordan rehabiliteringen af beboerne skulle tilrettelægges. Medarbejderne efterlyste en mere målrettet behandling af beboerne og deres arbejdsindsats, så den fik mere pædagogisk og social værdi for deres liv fremover. Disse tanker stillede Bent og Birte sig meget tøvende overfor, fordi de ikke troede på behandlingsplaner, som efter deres mening ikke kunne forenes med det hjem, som Elmelund skulle være. Og vi fortsætter næste afsnit eller videre og høre om, hvordan det går i næste seance.